Velkommen til Wine Manual med Alexander Page og Emil Dungil Jacobsen. Velkommen til Wine Manual, Danmarks vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Jeg hedder Alexander Page.
Og jeg hedder Emil Dungil Jacobsen.
Og i dag skal vi snakke om de mange vinmyter, der findes. Der er rigtig mange slagsen, men hvad er sandt? Hvad er falsk?
Det finder vi ud af i dag.
Det skal vi finde ud af,
ja.
Vi havde egentlig sagt, at det skulle handle om Portugal og det resten af Europa, men vi ændrer lidt på det i dag. Så ja. I dag handler det om vinmyter.
Humøret, det føles lidt mere mytisk i dag i forhold til at skulle sidde og køre igennem Portugal og Slovakiet og Slovenien og Rumænien.
Ja, Grækenland.
Det gemmer vi til næste gang, når det bliver afsnit 10.
Men det bliver også næste gang bliver så også afslutning på Europa.
Ja.
De europæiske vinland.
Lige præcis.
Men vinmyter, altså jeg tænker sådan lidt at jeg kører nogle spørgsmål af på hinanden, og så kan vi
diskutere det, snakke om det.
Ja. Har du nogle vinmyter?
Jamen, der er en masse at snakke om. Kan man sige, en af de helt store, som jeg hører ofte, når man snakker med folk, der godt kan lide vin, men ikke ved det helt store, det er jo det med det store spørgsmål om vin med skruelåg.
Ja, ja.
Det tror folk ofte, at det er vin af dårlig kvalitet.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså der er jo meget med det der, altså, du får en flaske vin, og så skal du have en proptrækker op og lige... Altså hele lyden og det hele, ikke? Altså, der er jo noget romantisk i det. Altså skruelåg, det er usexet. Altså det er sådan lidt... jeg synes også personligt selv, at det virker billigt. Men sandheden er bare, at skruelåg, det er bare the shit. Fordi en korkprop, den bringer rigtig meget dårligt med sig. Den kan bringe rigtig meget dårligt med sig. Du kan jo få prop i vinen.
Ja.
Altså den her sygdom, som rammer
barken.
Barken, ikke?
Jo.
Altså en korkprop er lavet af bark fra barktræet.
Ja.
Eller barktræet fra korktræet, ikke?
Jo.
Og så kan de også tørre ud, de her korker der.
Ja.
Altså de er jo elastiske, men hvis du har en dårlig luftfugtighed, så tørrer de ud, og så kan de ligge, og der kan komme oxygen til vinen, ikke?
Jo, og der er også nogle mennesker, hvis de stiller vinen op, altså i stedet for at lægge den ned, så sætter de vinen op bare på en hylde, og så står korkproppen jo også og tørrer ud.
Ja, præcis.
Fordi den ikke har noget kontakt med vinen.
Ja, ja, så du skal altid lægge din vin ned, hvis du skal gemme den, så den holder sig fugtig.
Ja. Men et andet godt tip egentlig, det er jo, at hvis du har en gammel vin, du har haft liggende i vinkælderen i rigtig lang tid, og tænker, i aften, der skal vi sgu smage noget godt, der skal vi smage noget Pomerol fra 1989, ikke?
Ja.
Så er det faktisk godt lige et døgn inden at tage vinen ud fra hylden og sætte den op, så der ikke er noget kontakt med proppen og vinindholdet, fordi så tørrer proppen lidt ud, og så bliver den ikke helt så blød i det, når du så skal hive proppen op.
Mm.
Det er ofte, når du hiver de der gamle vine op, og så er det nærmest umuligt at få skruen ned i, altså fra proptrækkeren, fordi det hele smuldrer simpelthen ad. Så hvis man lige et døgn inden sætter vinflasken op, så tørrer proppen ud, så er den lidt mere medgørlig, når du så skal hive proppen op, når du har fået gæster. Det ser også lidt sejere ud at hive en intakt prop op.
Mm. Og grunden til, at man også lægger vinene ned med etiketten opad, det er så sedimentet, hvis du har nogle gamle vine. Altså, det ligger sig i bunden af flasken, så du kan se sedimenten.
Mm-hmm.
Hvis den lå med etiketten nedad, så ville du ikke kunne se det.
Nej, det er rigtigt.
Men altså, skruelåg, hvis det stod til mig, så skulle alle vine være med skruelåg. Jeg kan godt få nøje på at tænke på, at min vine, hvad nu hvis, altså, hvad er det, 10% eller sådan noget?
Ja, nej, det er det. De er blevet bedre til det, men lad os sige, at hvis du køber en kasse af 12 styks, så skal du nok regne med, at en af dem har prop. Så det er omkring de der 8%.
Tror du, er det så meget?
Ja.
Eller det
varierer også fra område til område.
Ja, jeg kan sgu ikke helt huske, hvor meget det er.
Tror jeg ikke, der er officiel statistik over det.
Ja, men det er rigtigt, altså hvis jeg købte en kasse vin, 12 stykker, så ville jeg også regne med, at en af dem havde kork i, ikke?
Jo.
Men det er fandme mange penge, hvis du køber en vin, og de koster 500 kroner hver.
Mm-hmm.
Hellere have et skruelåg, og så vide, jeg ved, at vinen er god. Altså, så er det sgu ligegyldigt, om det er usexet, og bare skrue et låg af, ikke?
Jo, men du kan jo møde, hvis vi mødes på halvvejen, og så siger, hvad med syntetiske propper?
Ja, det vil jeg meget hellere have. Det vil jeg meget hellere have.
Så er sådan en gummiprop siddende, så du stadigvæk kan få den fornøjelse af at poppe proppen, og den siger den fantastiske lyd, og der spreder glæde.
Ja, jeg er pisse ligeglad med, om det er en rigtig, rigtig prop.
Ja. Altså,
plastik, 100%, det er meget federe.
Ja.
Men faktisk den bedste indpakning, du kan få, det er den her bag-in-box-vin.
Mm-hmm.
Altså, der kommer ikke rigtig så meget oxygen i. Du kan sikkert have sådan en bag-in-box stående i 3 måneder. Jeg har ikke selv prøvet det, men det tror jeg sagtens, du kan.
Ja, hvis du har den i køleskabet, tror jeg.
Ja.
Så holder den sig bedre.
Og så kommer der heller ikke noget, der kommer ikke noget sol eller lys til den. Alkohol har det ikke godt med lys. Altså bare en flaske bajer kan også blive dårlig ved lyskontakt, ikke?
Jo.
Så bag-in-box, hvis man lavede flere af dem, så vil du få bedre vinoplevelser.
Ja.
Men oplevelsen er jo også, hvad det er, man ser, og flasker er bare mere romantiske.
Det er mere romantisk, sexet, det er hyggeligt, og der er også et eller andet ved, at det er lidt et gamble, når du køber nogle dyre vine. Der er det lidt sjovere. Altså, at have det der lidt nøjeren på, som du snakker om, med at, okay, jeg har lige givet 1000 kroner for den her gamle Bordeaux-vin. Lad os håbe, der ikke er prop. Når du så popper flasken eller proppen der, og så snuser til proppen og smager vinen, så joj, der var ikke prop. Så er de penge ikke gået til spilde.
Jamen, jeg har prøvet masser af gange med dyre vin, hvor der så har været prop i, ikke? Og man tænker, fej.
Det gør ondt. Gør rigtig ondt i hjertet.
Det er det. Det giver ikke nogen mening. Hvorfor ikke bare have en syntetisk prop eller whatever, ikke? Ja.
Også et godt tip, det er jo, at hvis du køber vine i supermarkedet eller i vinhandlere, og det er almindelige vine, de har stående på hylden, og du tager den hjem og skal drikke den om aftenen, og den er prop, så gem kvitteringen. Nogle gange behøver du ikke engang kvittering, hvis du kender vinmanden eller så videre. Så kom tilbage med vinen og sig, den havde prop, og så der bliver ikke stillet nogen spørgsmål. De skal ikke engang efterprøve det og smage det efter. De siger bare, ja, det skal vi beklage, her er en ny flaske.
Ja. Jeg gør det hele tiden. Altså, eller ikke hele tiden, altså, hvis jeg har en dårlig vin. Ikke?
Jo,
det sker. Jeg køber også meget vin i supermarkedet.
Mm-hmm. Altså,
og det sker jo tit, at de er blevet fragtet på en forkert måde, eller de er blevet kogt, eller der er et eller andet galt med dem. Ikke?
Ja, hvis det er ligget for varmt i et lager, hvor der var gulvvarme, så kan du også gå ind og koge vinen, og så smager den bare af helvedes til.
Ja, men jeg går også efter nogle vine, som er lidt sjove, og som måske har noget alder på sig, selvom de ikke kan holde til det. Så du finder en Cru Bourgeois 2005 eller et eller andet Bordeaux, ikke? Tænker, god årgang, men er det en producent, som laver vin, der kan, som kan tåle at holde sig, ikke?
Nej.
Og det kan de så ikke nogen gange. Så.
Nej, men de bytter glædeligt, og hvis de så siger, at det var den sidste vin, vi havde, eller den sidste flaske, vi havde af den her vin, kan vi tilbyde dig noget andet? Mm. Så siger man også, ja tak, eller så kan du sige, jeg vil gerne have penge tilbage.
Ja, det er det. Der er rimelig god service altid.
Altså, det er meget god kultur.
Så du kommer hjem med nogle citroner, og de er mugne, så får du også dine penge tilbage.
Mm-hmm.
Det er jo fødevare.
Ja.
Hvad med det her med vinens gardiner? Altså, når man slynger glasset rundt. Altså, vi snakkede ikke om det i vores sådan smager du vin-afsnit, fordi at, jamen, det kan du selv forklare jo. Fordi det giver mening at snakke om det. Men der er mange, der tror, at når du slynger vin rundt, så de her tårer eller de her dråber, der går ned, det fortæller noget om vinens kvalitet.
Det kalder man for gardiner.
Ja, gør det det?
Kvalitet? Nej. Det er ikke rigtig noget. Altså, det handler mere om viskositet, og det vil sige alkoholindholdet i vinen.
Mm, og sukkerindholdet.
Ja, og det. Du kan jo tage en bourgognevin fra en Grand Cru-mark, der koster 2.000 kroner flasken, som har lav alkohol. Det vil sige, at der vil ikke komme synderlig mange gardiner i vinen.
Mm. Og ikke så meget restsukker heller.
Nej, og det vil så gøre, at nogle folk tænker, at så er det en dårlig kvalitetsvin. Men det er ikke rigtigt. Gardiner har intet med kvalitet at gøre. Det er ren alkohol og sukkerindhold i vinen, der skaber den her overfladespænding på glasset.
Ja, det er overfladespænding, og det er fordampning af alkohol, og
ja.
det, det er noget kemisk. Men det, man kan bruge det til, det er, at man kan få en idé om, hvor meget alkohol der er i, og hvor meget sukker der er i vinen.
Ja.
Altså, hvis du forestiller dig at kylde sirup i et glas, ikke? Og svinge det rundt, så vil de her tårer langsomt kravle ned af glasset, ikke? Fordi og at sukkeret, det klistrer. Og
der vil dannes flere gardiner af højere sukkerindhold i vin, eller højere alkoholindhold i vin.
Ja, og hvis du svinger et glas rundt i, eller et glas, hvis du svinger vand rundt i et glas, så sker der ikke skid, så ryger væsken direkte ned i glasset. Ikke?
Så det vil sige, jo højere alkohol, sukkerindhold, jo langsommere løber det ned af glassets sider, det vil sige, jo flere gardiner eller tårer kommer der.
Ja, smag på vin i stedet for, så bedøm den på den måde.
Så der var det der med dyre vin, det er de bedste vine.
Ja.
Det er jo også en myte, eller noget folk nævner, som man også selv er påvirket lidt af, jeg siger, jeg tror ikke, at den her vin til 80 eller 50 kroner er særlig god. Jeg upgrader lige, jeg bruger lige lidt flere penge og smider 120 kroner for en vin i en vinhandel eller et supermarked.
Ja.
Hænger det sammen, eller hvad?
Altså for det meste er dyre vine gode.
Mm-hmm.
Der er jo en grund til, at prisen er høj, ikke? Det er fordi, at folk køber vinen. Folk kan godt lide den. Altså, det er god kvalitet for det meste, ikke?
Jo.
Men priserne, de kan, altså, så godt, de kan godt være for overdrevne, altså nogle gange. Det afhænger af, altså, hvor vinen er produceret, selvfølgelig. Er det dyr arbejdskraft, man har brugt? Eller er høstudbyttet meget lavt, så skal vinen også have en pris, som ligesom sørger for, at deres forretning kan køre rundt. Ikke? Mm. Det giver jo mening. Det er jo dyrt at lave vin.
Ja. Du kan jo også tage, som vi snakkede om sidst, med østrigsk vin. Det er automatisk dyre på grund af vinloven og den strenge kontrol, der er. Så det bliver dyre at lave vin fra Østrig. Så det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at bare fordi en østrigsk vin koster 200 kroner, så er den god.
Nej, men der er mange af mine venner, for eksempel, der synes, at en vin over 50 kroner, den er dyr. Ikke?
Mm.
Men hvis du tænker på, hvor mange hænder, der skal til for at producere en flaske vin. Altså, det er jo hundredvis af mennesker, som er inde over, ikke?
Mm-hmm.
Der er nogen. Du kan selv forestille dig, hvor mange folk der er, ikke? Så det er jo dyrt.
Ja.
Det er jo pisse dyrt at lave vin. Så hvis du. Altså, en god tommelfingerregel, det er, brug altid 100 kroner minimum på en flaske vin. Fordi at så betaler du for vinen.
Ja.
Altså hvis du køber en flaske vin til 50 kroner, så er det gebyrer og skader og alt muligt lort og arbejdskraft og sådan noget, du betaler for, ikke?
Jo.
Så er det jo ikke så meget vinen, du betaler for, så er det bare
så er det den maskine, der har kørt rundt i vinmarkerne og så bare har flænset alt ned i en spand. Det vil sige, at du sidder så også og drikker blade og kviste og insekter.
Mm-hmm. Men altså en kæmpe faktor for pris, altså price pointing, det er jo vinkritikers bedømmelser, altså deres point, ikke?
Jo.
Vi har jo snakket meget om Robert Parker, ham her, den mest betydningsfulde mand i the world of wine.
Ja.
Og hvis han giver en vin 100 ud af 100 point, altså så stiger prisen fuldstændig sindssygt.
Ja, folk køber den fuldstændig ukritisk.
Ja, ja.
Det er bare, Robert Parker har givet 100 point, nå, så skal vi have det.
Ja, men altså, vinene er stort set også altid gode.
Mm-hmm.
Og så stiger efterspørgelsen jo, det er jo bare så, supply and demand, ikke?
Så stiger prisen. Men man kan, der er mange også vinmennesker, som har den her tommelfingerregel, eller der er nogen, der snakker om, at alt vin over 500 kroner, det er ofte ikke det værd, ved mindre, at du nørder det rigtig meget igennem, eller bare skal smage det her. Men vin, rent produktionsmæssigt, kan ikke koste mere end 500 kroner, er der nogen, der siger. Så det er jo et valg, du skal tage, at hvis du køber en vin til 1000 kroner, så er det jo på grund af brandet, historien, det nørdede ved den. Men selve vinmageren har ikke brugt 1000 kroner i materiale og arbejdskraft på at producere den her vin.
Nej. Jamen det er det, altså, hvis, som vi snakkede om før, altså, hvis du lytter meget til vinkritikere og vinjournalister og sådan noget der, det er jo nørder.
Ja.
Og det giver typisk ikke mening for almindelige mennesker, at så har man en eller anden naturvin eller et eller andet, som har en skide god historie, og de har lavet vinen på cementæg og alt muligt, og biodynamik og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan noget, man snakker med sine nørdevenner om, og så synes man, at den er, det er en god vin, ikke?
Jo.
Det kan også være det, man kalder retina-effekten, altså man har været ude og smage vinen på stedet, se landskabet, forelsket sig i det, sidde nede ved Douro-floden i Portugal eller et andet, eller Mosel og nytte.
Ja.
Og så drukket noget vin, og så tænkte, ah, det er fantastisk, det kender man jo godt, ikke? Ja. Det er derfor, man kalder det retina-effekten, den her lorte hvidvin fra Grækenland.
Man sidder og drikker det dernede, alt er så hyggeligt, du omrækker af oliventræer, du spiser tzatziki.
Ja, ja.
Så tænker man, det smager skide godt det her. Jeg tager lige en kasse med hjem, så vi kan sidde på terrassen hjemme i Horsens og nyde det. Så åbner man en flaske, og så smager det af helvedes til.
Man er lort.
Ja.
Hvad er det, vi snakker om? Jamen, ja, altså deres opfattelse af historie, og at det er mere et storytelling, der er interessant, ikke? Og det, man har været dernede og snakket med Rodriguez fra Spanien eller landet, ikke?
Altså,
men det har almindelige mennesker ikke gjort.
Nej.
Der er ikke nogen, der er ikke nogen omgivelser andet end gråt vejr i Danmark, vel?
Mm-hmm.
Og X-Factor på fjernsynet.
Ja, præcis. Men en anden ting, man også lige hurtigt kan nævne, det er jo, at hvis man ser på de lidt mere oversøiske lande, altså New World, så er arbejdskraften generelt billigere. Det vil sige, at du kan få mere vin for pengene.
Ja, ja.
Selvfølgelig er der jo noget større transportomkostning, at det skal sejles eller flyves over, men lad os tage Chile for eksempel, som er en stor vinnation og laver fantastisk vin.
Mm.
Gennemsnitlønnen for en arbejder, en som går og plukker druer i marken, han får 13 kroner i timen.
Ja.
Det gør, at priserne på vin fra Chile især, de kommer lavere ned, end de ville gøre, hvis det var i Frankrig.
Ja.
Der vil de gerne have lidt mere end 13 kroner i timen. Jeg tør slet ikke tænke på Danmark, når vi en dag begynder at producere vin, hvor dyrt det bliver.
Nej, eller Schweiz for eksempel. Hvis du køber vin fra Schweiz, det er også pissehamrende dyrt.
Det er overenskomst, og jeg ved ikke hvad, der skal sørge for, at folk bliver betalt ordentligt.
Ja, men hvis en vin kommer fra et spansktalende land, så er det typisk ret billig vin. Altså ikke billig, at det er dårligt, men god vin til lave priser.
Ja.
Fordi det ikke koster en skid at producere dem.
Præcis. Ja. Men vi må videre til næste myte.
Ja.
Hvad med noget med alder? Vinens alder? Det med, mange siger, at alle vine, det bliver jo bedre med alderen.
Nå ja. Ja. Ja, det er rigtigt.
Ja, hvad siger du til det?
At man køber en vin nede i supermarkedet til 50 kroner, og så synes man, den smager dårlig, og så jeg gemmer den lige under sofaen eller et eller andet.
Ja.
Venter til, den bliver god. Men nej, det er ikke sådan, det fungerer. Altså, de fleste vine, de er lavet til at skulle drikkes, altså her nu.
Mm-hmm.
Der findes jo rigtig mange vine derude, som kun bliver bedre af at gemmes, men kvaliteten, den skal altså være høj, og hvis du skal gemme den i mange år, så skal, altså især rødvin, have en bestemt tanninstruktur og syre.
Ja. Ja, man kan jo tage Bordeaux, når de bliver frigjort, mange af de her Bordeaux-vine fra de store slotte. Jeg snakker om det her en primeur. Det vil sige, at de første vine, den første releasing.
Jo.
Det kan godt være, at det er vine, der koster 3.000 kroner stykket, men de smager jo ikke super spændende, lige når de er blevet frigjort.
Nej.
De er jo de er lavet til, at de skal gemmes 10 år i hvert fald, før de åbner sig op, og de har fået en balance.
Ja. Hvis du nogensinde kommer til en en primeur smagning for Bordeaux-vin, så vil du få en... den nyeste release, det typisk skal det være fadprøver nærmest, ikke?
Jo.
Og de smager af lort, altså.
De smager ikke af lort, men det er bare ikke særlig behageligt at drikke. Du kan godt fornemme lidt kvaliteten og frugten og strukturen i det, men det er simpelthen bare for overdrevet og for tørt, og din mund, den bliver bare fuldstændig lukket sammen på grund af det her høje tanninindhold.
Ja, ja, men det er en vin, som er, altså hvis du godt kan lide Bordeaux, der er ikke noget, der minder om det. Altså, det er bare... det smager af fade, og det smager af tannin og alt muligt.
Mm-hmm.
Men man skal, det fornørder simpelthen det her entreprenør.
Ja.
Man skal komme ind, og så skal man fornemme, at det her er en vin, som bliver god om 20-30 år. Ikke? Ja. Så du skal gå ind og se på om den er i god balance.
Mm-hmm.
Altså er der noget tannin, er der noget syre? Er der frugt i vinen og sådan noget? Ja. Ikke? Og,
jo.
Men det kræver noget tid.
Ja.
Og ligesom bygge det op, fordi hvordan fanden skulle man vide, om en ny release er god om 20 år, hvis du aldrig nogensinde har smagt Angprimeur eller gamle Bordeaux, ikke?
Så hvis vi skal svare på spørgsmålet om, at alle vine bliver bedre med alderen, så kan man sige ja og nej. Dem, du køber i supermarkedet, bliver formentlig ikke bedre med alderen. De er lavet til at drikkes her og nu. Hvis du køber det lidt dyre vine, især røde vine fra velkendte områder, så bliver de bedre med alderen.
Ja, sådan noget som Barolo for eksempel, og ja. God Bordeaux.
Chateauneuf du Pape for
Sydruen. Chateauneuf du Pape, ja. Gode Bourgogne.
Napa Valley Cab.
Ja.
Der er mange områder.
Der er sindssygt mange.
Men nogle af dem smager også godt her og nu, lige når de er blevet frigjort.
Men hvis man kører mere ud i den der alderting der, ikke? Altså, mm-hmm. Så er der også mange, der tror, at hvidvinen ikke kan gemmes, for eksempel. At det kun er rødvin, mm-hmm. som kan gemmes.
Ja, det er jo også forkert. Der findes rigtig mange hvidvin og årgangschampagner. Du har jo Sauternes fra Bordeaux, den søde, edelrøde vin. Du har tysk Riesling. Du har nogle enkelte Loire-vin også, som altså, sagtens kan gemmes og udvikle sig til det bedre.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis kun rødvin. Der er mange, der er virkelig nørder champagne især, som drikker, selv i dag drikker champagne fra 70'erne og 80'erne,
ja, ja.
Som smager godt. De smager ikke så friskt, men de udvikler nogle andre karakterer, som også er superspændende. Så det er ikke kun rødvin, som er værd at gemme. Du kan også godt gemme hvid og mousserende vin.
Hvad med vin, som er lavet af blandinger af druer, altså de her blends? Mm-hmm. Er de dårligere end vin, som er kun lavet én drue?
Nej. Det giver ikke rigtig mening. Altså, det er vel smag og behag, men det er jo en stor kunst i at kunne blande druer og så skabe noget, som er sådan endnu mere ekstraordinært og i perfekt harmoni.
Mm.
Du ser for eksempel i Chateauneuf du Pape, hvor du må bruge op til 13 forskellige druer i et blend.
Ja, i Sydruen.
Ja. Mm. Og selvom de typisk holder nede på omkring 3-4 druer, så er der mange af dem, som vælger at bruge alle druerne. Du har for eksempel Chateau Beaucastel, en meget, meget kendt vinhus i Chateauneuf du Pape. De vælger at bruge alle druer, hvor det primære, det er jo Grenache, Syrah og Mourvèdre, og så smider det lige 1% af den, og 2% af den, og 0,5% af den, og den og den.
Mm. Det er også, en form for trademark, ikke? At man har sin egen blend.
Mm-hmm.
At man, fordi alle kan jo lave de samme blends, men når du har 13 druer at køre med, mm-hmm. så er der altså mange muligheder.
Ja, men det er også det er lige før, man ikke kan smage forskel.
Ja, ja.
Altså bare hvis de siger, vi har brugt 0,2% af Viognier, og så har du en anden producent, som ikke har brugt 0,2, men 0,3.
Mm.
Det gør ikke en helt stor forskel. Det er mere nok en form for tribute til området, at de har lov til at bruge alle de her druer, og så vælger de bare at gøre det.
Mm, men det er jo sådan en lang, lang, lang mulighed af vinfremstillingsteknikker, du kan bruge. Ja. Ikke? Altså, der er et blend, og så er der en masse gær, du kan bruge.
Mm-hmm.
Men bare kvaliteten af druerne i sig selv er jo også forskellig fra,
ja, ja.
Fra vinmark til vinmark, kan det være. Ikke?
Jo.
Altså, så på den måde kan du lave din helt egen stil, selvom du bruger fuldstændig samme druer.
Mange store vinhuse har jo også laboratorier, hvor de sidder og laver de her blends,
ja.
Hvor de får alt høstudbyttet ind og sidder og tænker, hvor mange procent Cabernet Sauvignon skal vi smide i, hvor mange procent Malo skal vi smide i, og de kan sidde og smage 100 forskellige kombinationer, indtil de siger, det her det er den rigtige for i år.
Mm.
Det kan ændre sig meget.
Ja, det bygger også på erfaring og...
Ja, hvordan markedet udviklet sig.
Ja, præcis.
Lige pludselig, så vil du gerne have højalkoholiske vine. Så ved de skal bruge mere af den her druetype, og så 10 år efter, så er man lidt mere til de sødmefulde vine, og så skal man ændre hele tiden. Det er meget interessant.
Men altså, myten, blends er dårligere end enkelt druevin, det passer altså ikke.
Nej.
Fordi nogle af de største vinområder, de bruger jo blandinger af druer til deres vine. Altså Bordeaux og Champagne... Rioja for eksempel, ikke?
Mm-hmm.
Altså personligt der elsker jeg altså de her klassiske blandinger, men jeg elsker også at blive imponeret over hvad man kan få ud af bare en enkelt drue, ikke? Altså man har den samme drue, ja. Men man kan få så mange forskellige udtryk, ikke?
Jo.
Og så er det jo pludselig mere klimaet eller terroiret her, som man snakker om, ikke?
Ja, og vinmageren.
Ja, vinmageren selvfølgelig, ja. Som kan danne noget helt unikt.
Mm-hmm.
Og det er derfor, det er så sjovt at interessere sig for Bourgogne, fordi at det er jo bare Pinot Noir og Chardonnay,
ja.
Og så en helvedes masse forskellige vinmarker og fremstillingsmetoder og mm-hmm. producenter, ikke?
Jo. Men hvis vi skal snakke lidt om mad, så er der jo ofte den myte, man siger, rødvin det er til kød, og hvidvin det er til fisk.
Mm.
Hvad har du at sige om det?
Jamen tanninerne i rødvin, det er jo et rigtig godt match til det her røde kød, som har en masse proteiner, som tanninerne kan hægte sig fast til. Ikke?
Mm.
Det skaber en god oplevelse. Og syren i hvidvin, det passer rigtig godt til kylling og fisk. Så jo, det er altså et rigtig godt match, som virker de fleste gange.
Ja.
Men det er ikke sådan en fastlagt regel. Altså man kan sagtens drikke rødvin til fisk, for eksempel.
Mm-hmm.
Pinot Noir er rigtig god.
Ja.
Altså hvis man er på restaurant, og alle dine gæster har bestilt forskellige retter, mm-hmm. så er Pinot Noir godt at bestille, hvis du skal bare have en enkel vin, ikke? Som kan passe til det hele.
Ja, ja.
Så nej, den holder ikke helt.
Nej. Jeg mødte også en vinmager fra Amarone-området i Valpolicella,
mm-hmm.
og han sagde, at han elskede at drikke Amarone til fisk.
Ja.
Og jeg havde lidt svært ved at forstå, hvordan det skulle funke.
Mm.
Men han sagde også, at fisk er ofte sådan lidt neutral i smagen, og derfor er det meget af det tilbehør, du får til, som går ind og bestemmer, hvad du skal drikke til.
Ja.
Især med fisk og med kylling, fordi det er jo rimelig neutralt. Så ofte skal man hellere kigge på, hvad har man til? Hvad har man specielt sovs til? Har man noget tilbehør simpelthen, som overtager mere end det primære protein i maden?
Mm.
Så det er meget godt at kigge efter. Men jeg er stadig lidt uenig med ham. Jeg vil ikke kunne drikke Amarone til fisk.
Nej, der er sindssygt mange der er mange gode huskeregler. Altså ting, som bare plejer at fungere. Ikke? Men der er fandme også mange altså sommelierer og vinkyndige, som har nogle langt ude pairings, ikke?
Jo.
Men som de synes fungerer, men som man ikke selv lige kunne altså sætte sig ind i, mm-hmm. ligesom du lige sagde der med amarone og fisk, ikke?
Jo. Det er jo også en smagssag i sidste ende.
Noget, som man tit snakker om, altså det er sådan noget med temperaturen, ikke? Der er ikke rigtig så mange, der ved.
Altså temperaturen på vinen?
Altså serveringstemperatur, ikke?
Ja.
Ligesom at rødvin, det skal serveres ved stuetemperatur, for eksempel.
Jo, det er jo fuldstændig forkert. Det har vi også nævnt i lidt tidligere afsnit, men altså, rødvin, det skal jo serveres mellem 14 til 18 grader. Grunden til, at man snakker om stuetemperatur, det er jo, at for 300-400 år siden, så var det jo sådan, at stuetemperatur, det var det der 14 til 18 grader.
Det pisker også.
Så derfor gav det mening. Men i dag, nu når du har det her varmebræt stående, og vi er oppe på 20-22 grader,
ja.
Så passer det med stuetemperatur ikke rigtigt. Der er ikke noget værre end at få et varmt glas rødvin.
Nej, det er lettere bare at servere din vin lidt for kold, end for varm. Fordi det bliver hurtigt varm. Ikke? Altså, den varmer hurtigt op.
Ja.
Du kan holde din... Hvis den er for kold, så hold omkring bowlen på glasset, så varmer den også hurtigt op.
Ja. Det er ofte glemmer man lidt, at man har en rødvin stående i køleskabet. Og så skal man drikke den, fordi lige pludselig så skal man spise.
Mm.
Så er det jo... Helt fint. Server den. Det kan godt være, at den er iskold, men sæt hænderne rundt om glasset, kør den lidt rundt, og så stille og roligt, så varmer den sig op.
Ja.
Så hellere for kold end for varm.
Men det er ikke for sjovt, at man har nogle specifikke regler for, hvornår, eller hvad for en temperatur, man skal servere forskellige vine til.
Nå ja.
For der er ligesom snaps, for eksempel. Ikke?
Mm-hmm.
Folk køler altid snaps i fryseren, fordi folk ikke kan bryde sig om, hvordan det smager. Ikke?
Jo.
Fordi at kulde, det går ind og
nedsætter smagen.
Nedsætter aroma og smag, ikke? Så du ikke rigtig kan smage det.
Mm-hmm.
Så hvis noget er for koldt, kan du ikke smage en skid.
Nej.
Og hvis det bliver for varmt, så bliver det flat og ulækkert, ikke?
Jo. Så ofte siger man også, at hvis du har en tyndskallet droge, som din vin er lavet på, så skal den også serveres lidt koldere.
Ja, en rød vin, ikke? Som er lys i det.
Ja, det er Pinot Noir, Spätburgunder, ja, tysk rødvin, eller Bourgogne, rød Bourgogne, serverer det lidt koldere, end du vil servere en Malbec fra Argentina, for eksempel.
Mm.
Det fungerer bare bedre.
Hvad med sådan noget med holdbarheden? Altså, hvis man siger, vin, det kan kun holdes frisk i et par dage, for eksempel.
Mm-hmm.
Er det rigtig godt? Altså, bliver den så hurtigt dårlig?
Altså, jeg synes personligt, at lad os sige, hvis man har en halv flaske rødvin tilbage, og den har stået i køleskabet eller ude på køkkenbordet, så mister den meget karakter, efter at bare have været åben i 24 timer.
Mm.
Men så er der noget rødvin, som bliver bedre. Du kan for eksempel have mange Barolo-vine, som virkelig kan udvikle sig på en positiv måde over 24 timer.
Ja.
Det er ofte, hvis du går i gang med at lave mad om morgenen, og du får middagsselskab om aftenen, så åben vinene der. Især vin fra Barolo. Gå og smag lidt på dem, og så følg udviklingen.
Ja, det er det. Altså, når du lige får proppen af, ikke, så lige start med at smage den, før du dekanterer den, hvis du nu gerne vil gøre det. Altså dekanterer det, hvor man kylder det over på hinanden på en karaffel.
Ja, for eksempel.
For den lige får noget luft, og lige kan åbne sig. Ikke?
Mm-hmm.
Men der er mange ældre vine, for eksempel, som ikke rigtig kan tåle at få så meget luft. Der kan gå fra det ene øjeblik til det andet.
Ja.
Så forsvinder vinen bare, ikke?
Jo.
Det har vi prøvet masser af gange før, ikke?
Vi prøvede det med en Chateau Lagrange fra 1982, hvor vi simpelthen ikke turde smide den på karaffel, hvor vi åbnede den og hældte den op direkte i glasset.
Ja.
Duftede fantastisk, smagte fantastisk. 30 minutter efter, så var den død.
Så den forsvundet.
Ja.
Der er ligesom sådan et vindue, hvor man skal drikke den.
Ja.
Men der er ikke nogen altså sådan regler for det. Altså,
nej.
Det er derfor, åbne den, smag den lige med det samme, og så følg udviklingen af den.
Ja. Men ofte skal man have tålmodighed. Hvis du har købt en rigtig god vin, gerne med noget alder på, så er det lidt respektløst bare at køre den direkte i glasset. Fordi det er utroligt, hvor meget en vin kan udvikle sig ved at få lidt luft i en time eller to i en karaffel.
Ja, det er det. Men hvis du sidder alene med en vin, så drikker du nok ikke lige flasken så hurtigt, vel? Men
nej,
altså,
nej.
Hvis du har gæster og sådan noget der, så leg med det.
Mm-hmm.
Men de fleste vin, de kan godt klare lige at få en time på karaffel, selvom det er en supermarkedsvin til 30 kroner eller noget andet, ikke? Det tager de ikke gad af.
Hvad er din holdning til hvidvin egentlig? Når man åbner dem, hvor længe gemmer du dem i køleskabet, hvis du ikke lige får den drukket?
Jamen altså, med rødvin, så synes jeg, at de mister ret meget karakter rigtig hurtigt. Ikke? Men hvidvin, jeg synes, de kan holde længere tid, og de kan stadig bevare deres friskhed. Ikke?
Jo.
Altså, man kan jo bare smide proppen på igen og lægge den i køleskabet. Altså, det gælder både hvide og røde.
Ja.
Man kan også få sådan nogle vakuumpumper, som fjerner oxygenen fra flasken, og de virker fint, og koster ikke rigtig noget.
Nej.
Og,
ja, så er der nogen, der smider den i fryseren.
Ja, det er
der
rigtigt.
Der har lavet eksperiment med det, at sige, at de har en stor kummefryser stående nede i kælderen på minus 24 grader.
Mm-hmm.
Der drikker de et glas af den, af en god vin, og så hurtigt smider den derned, så den fryser relativt hurtigt. Og så tør de den op igen, når de så har lyst til at smage den igen.
Ja.
Jeg er ikke så meget for det. Det er ret uromantisk, og men det virker måske.
Ja, jeg har aldrig prøvet at lave sådan en test,
nej,
hvor man kører nogle forskellige preservation muligheder, og så med den samme vin, og så ser hvad der sker.
Ja.
Men det er også noget, der tager lidt længere tid, ikke?
Jo.
Men jo, hvidvin synes jeg holder lidt længere. Det kan du sagtens have i køleskabet i 4 dage eller sådan noget, vil jeg sige, ikke?
Det er jo grundet den lidt højere syreindhold. Det preserverer vinen bedre, tror jeg.
Ja. Men det er usexet at servere vin, som har stået længe.
Ja.
Jeg ser rigtig mange steder, også på barer og sådan noget, hvor de har en flaske vin stående, du ved, ikke?
Og det er tavlig Toscana Rosso, der står op på en hylde.
Ja, eller en American Zinfandel eller noget, ikke?
Jo.
Som du kan, som den man kan købe, ikke?
Mm-hmm.
Og den har jo sikkert stået der i flere måneder.
Mm-hmm.
Og det ved folk ikke.
Nej.
Men jeg vil sige, rødvin, 2 dage, så er den død.
Ja.
Så ud med lortet, ikke?
Jo.
Eller brug den i sovs, eller sådan noget.
Men hvis du...
Samme med hedvin, hvis du køber en vin på... eller hvad hedder det? Hvis du køber en cocktail, for eksempel, på en bar, som bruger vermut. Det kan også kun holde en uge tops, så er de færdige.
Men stadigvæk, hvis du vælger kun at drikke halvdelen af den nyåbnede flaske, så smid den i køleskabet med prop eller skruelåg på.
Ja.
Den holder bedre. Lad være med at sætte den på køkkenbordet.
Hvis vi kører med de der, hvad med den der med skeen i champagneflasken?
Ja, det med min kæreste, hun tror stadig fuldt på det, at, at man lige smider en teske, altså kan man sige, enden af teskeen, der hvor du holder på, ned i flaskehalsen, og så skulle det holde på boblerne, mens den står i køleskabet. Det gør ikke en skid. Boblerne, det forsvinder lige så hurtigt. Der er intet videnskabeligt, der taler for, at det skulle lukke boblerne inden.
Det er måske den største urban myth omkring, omkring vin. Mm-hmm. For det er bare sådan noget, man gør, ikke? Uden at tænke over, hvad det gør.
Ja.
Hvordan holder man så champagne frisk?
Så kan du bruge en champagne stopper, som man kalder det. Det er jo sådan en prop, som skaber en ret tæt forsegling.
Mm-hmm.
Det er sådan et ofte en gummiprop, man sætter ned i, og så presser du sådan et...
Ja, hvad kalder man sådan
to håndtag clamps på rundt om, som ligesom lukker fast sammen om den.
Ja.
Og det gør, at meget af den her CO2, som boblerne udleder, de flyder op i flaskehalsen og så tilbage ned igen. Og det gør simpelthen, at hulrummet, eller det ild, der er, og plads til gasser i flasken, det bliver fyldt ud, så det ikke udleder lige så meget CO2 fra vinen i sig selv.
Men det andet champagne-myte, sådan noget med, at hvor man kan måske tænke, at alt champagne, det kan gemmes, ikke? Mm-hmm. Altså, du får en flaske Mouvet de Chardon eller noget andet, ikke?
Ja, non-vintage,
altså uden overgang.
Mm-hmm.
Vil man kunne gemme den i 10 år eller andet?
Som grundregel, nej. Det, ofte er det årgangschampagne, som kan gemmes i flere år, som man også burde gøre. Fordi at bare det bliver en årgangschampagne, så bliver der brugt meget mere tid, det er højere kvalitet af druerne, hvor at de champagne, som er non-vintage, du kan købe i supermarkedet, de kan gemmes altså 2-4 år, men de bliver ikke bedre af det.
Nej.
Så de skal drikkes med det samme.
Det er det.
Men man ser af og til nogle vinauktioner, som sælger en non-vintage Moët i Chandon på auktion fra 80'erne.
Mm.
Jeg ved ikke, om det er særlig godt, men jeg tror, at så går der igen det der nørderi i det, hvor at den smager måske lidt funky og lidt sjov i det, der er nogen, der godt kan lide. Men personligt så synes jeg ikke, at non-vintage champagne skal gemmes i vinkælderen. De skal drikkes her nu.
Ja.
Og så er der jo det med champagne. Det skal jo også, som man siger, altid serveres i de der traditionelle champagneglas.
Mm.
Der er jeg selv lidt todelt.
Ja, men altså, champagne, det er jo sådan en... Det er jo sådan en festting, ikke?
Mm-hmm.
Altså, men det skal sige pop, og det skal, der skal være bubbly, og det skal være den rigtige setting.
Ja.
Og så skal man have de der champagne flutes, ikke? Ja. Altså de der traditionelle champagneglas.
Mm-hmm.
Og du skal have tuxedo på og alt muligt, ikke? Altså,
ja, champagnekøler med is i. Og
ja, ja, ja. Det hører med, men for mig, så kan jeg sgu ikke rigtig lide det der glas der.
Nej, det er jo lavet for at fremvise boblerne. Det holder også lidt bedre på dem, i det er et meget snævert glas, meget lukket glas på den måde, at det er ikke en stor overflade, der er i det her champagne flutes.
Nej, og så er de også fyldt meget op, så du kan ikke rigtig dufte til vinen.
Nej.
Det er sådan, aroma, det forsvinder, ikke?
Mm-hmm.
Og så findes der også de her coupe glas,
mm-hmm.
den her sådan flade, sådan et bowl-agtig model, ikke? Som var populær i 20'erne og 30'erne, sådan noget Great Gatsby-agtig noget, ikke?
DiCaprio i filmen der står og skåler med sådan en.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Altså, de er stilede og flotte og sådan noget, men de fungerer bare ikke så godt, hvis du vil have al nydelsen ud af vinen. Altså, de er super fede til dinner party og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Hvor du ikke går op i rigtig, hvad du drikker, men du kan ikke dufte en skid ud af de der.
Og det kommer også forkert ind i munden at drikke det på den måde.
Ja.
Hellere brug det til nogle cocktails.
Altså, jeg vil hellere have min champagne i bare et almindeligt vinglas, altså, hvor bowlen den er bredere end toppen.
Mm-hmm.
Altså, glasset, den skal snævre ind op i toppen, ikke? Så aromaerne, de kan flyve forbi næsen. Altså, du kan samle aromaerne ind i glasset. Yeah.
Så er der også det, at skal man slynge glasset, når du drikker champagne?
Jeg kan ikke lade være med det.
Nej.
Altså, selvfølgelig boblerne, de bliver fladere af det, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg smager altid champagnen først, lige for en fornemmelse af den her mousse, ikke?
Mm-hmm. Af skummen.
Af skummen af boblerne.
Ja.
Og så bagefter, så kan jeg så slynge den for at få... analysere vinen, ikke? Men det er jo også noget nørdet noget, ikke?
Jo, og det er jo også sådan en, kan man kalde en arbejdsskade, at man slynger vinen, og jeg tager mig selv i til nogle vinsmagninger, hvor man får serveret et glas champagne, og man står og slynger det rundt, ligesom om det var et hvidvin eller rødvin.
Ja.
Men det er lidt forkert, fordi du slår boblerne ud, og så mister du hele ideen bag champagne. Det skal nemlig have den her mus. Ja. Men nok om champagne. Hvis vi så skal snakke efter champagnefesten, angående tømmermænd, ja, så er der nogen, der siger, altså myten lyder på, svovl og eller sulfitter, de giver slemmere tømmermænd.
Mm. Ja, sådan noget med, at man blander alkohol, så drog en bajer, så drog en hel flaske vin og sådan noget, så får du tømmermænd. Ja. Men
der er jo svovl i vin. Det kan ikke undgås.
Det er uundgåeligt, ja.
Det gær, der skaber svovl efter det, når det omdanner sukker til alkohol, så kommer også et restprodukt ud over alkohol, etanol. Det er svovl.
Og der er bare svovl på i druerne, altså bare normalt. Ja. Altså, selvom det er en biovin eller andet, så...
Man kan ikke undgå svovl.
Du kan ikke undgå det, nej.
Men der er de fleste konventionelle vinmager, de tilsætter jo svovl for at gå ind og stop gæringsprocessen, fordi det svovl, det slår gær ihjel. Det sætter dem ligesom i dvale.
Ja, men det er ikke en kendt skæring, at du får dårlig eller slemmere tømmermænd af svovl. Der er nogle mennesker, som er allergiske over for svovl, som bare ikke kan tåle at indtage det.
Nej.
Men der er ikke noget bevis for det. Nej. Der er ikke noget science på det område endnu. Så almindelige, friske, raske mennesker, der er ikke noget.
Nej.
Der er ikke noget der.
Så... Der er ikke noget bevis på, at svovl det giver slemmere tømmermænd.
Nej, til gengæld så er der lavet en masse research på, at det faktisk kan betale sig at drikke rødvin hver dag.
Okay.
Det er også lidt et sketchy område, sådan en grå zone, ikke?
Jo.
Men der er mange, der mener, at hvis du bare drikker et par glas rødvin om dagen, så er der nogle antioxidanter, og jeg skal komme efter dig, som er godt for dig.
Det er jeg glad for at høre.
Ja, også mig. Det er derfor, jeg drikker tre flasker rødvin om dagen. Men jo, hvis du ikke har svovl i din vin, det er jo en form for preservative, sådan så at din vin ikke bliver dårlig.
Mm-hmm.
Hvis du ikke har svovl i vinen, så bliver den rigtig hurtigt funky og sådan lidt oxideret i smagen, ikke?
Jo.
Og det er jo rigtig populært lige nu.
Det er nogen, der godt kan lide.
Det er bare en stilart, som man skal vende sig til.
Mhm. Også sådan en rigtig farmyte, kan man kalde det. Når manden i huset kommer hjem, og han har været i vinhandleren og købt en stor sort flaske vin, som er meget tung og har den her store fordybning i bunden af flasken.
Ja, det der hul der.
Ja, det er jo et tegn på kvalitet,
ja.
når vinen ligesom, flasken vejer mere og ser flottere ud.
Mm.
Er det en myte, at det er bedre kvalitet?
Det er ikke bedre kvalitet.
Nej.
Altså, det er bare æstetiske årsager.
Mm-hmm.
Altså, måske... På grund af den her myte, så er der måske mange vinproducenter, som bare vælger at bruge penge på etiketter og præsentationen, ikke? Altså, det man ser, det er det, man gerne vil have, ikke?
Jo.
Du kigger på en flaske og siger, kæft mand, lækker
den
flaske.
Den vejer noget, og der er et stort hul i bunden, så man kan holde om.
Jamen, det må være godt. Og så åbner du den, og så er det faktisk en lortevin, men du har allerede sat ind i dit hoved, at det er en fed vin, det her.
Ja.
Men for eksempel Riesling, de Riesling-flasker, eller hvad kalder man det? Jeg kan sgu ikke engang huske, hvad de hedder nu. De der
Riesling-flasker?
Ja, de der flasker, man bruger i Alsace og i Tyskland og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Der er jo ikke nogen det her indhak, eller de her fordybninger i.
Mm.
Og det er jo virkelig kvalitetsvin, kan man sige. Nogle af de bedste vin i hele verden, ikke?
Ja.
Så nej, det er altså en myte.
Mm-hmm. Ofte så ser man lidt, at de rigtig lidt billigere vine, de gør meget ud af selve det, man kalder for udstyret. Det vil sige etiketten og flasken, og det virker som, at der er brugt nogle penge på kvalitetsmateriale her, ikke?
Jo.
Det er jo ofte for at skjule indholdet af vinen i sig selv.
Ja, lige præcis.
Så ser vinen, den ser flot ud, men smager vinen godt? Nej.
Det eneste sted, hvor det giver mening, det er champagne,
Museerne
i vin, hvor du skal have tykke flasker, ellers springer de bare.
Ja.
Der er så meget tryk i, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Når vi snakker om flasker, så hvad med de store flasker? Altså magnumflasker, du kan komme helt op til 6 liter, 12 liter, whatever. Mm. Altså, det bliver ved, ikke?
Mm.
Holder de længere? Altså, hvis du skal gemme vinen, hvis du nu har en 75 centiliter flaske, eller en magnumflaske for eksempel, som er dobbelt så meget, 1,5 liter, hvad for en holder længst?
Det gør magnumflasken. Det er faktisk fuldstændig korrekt, at større flasker, de holder længere, hvis man lægger dem i vinkælderen.
Mm. Ja, for det er jo den samme prop, man bruger, og det er den samme plads, som er mellem proppen og den vin, der er i flasken. Ikke? Altså flaskehalsen er jo samme på begge flasker.
Mm.
Men der er jo dobbelt så meget vin i magnumflasken,
ja.
Og derfor tager det også dobbelt så lang tid at modne den.
Ja.
Så hvis du har en den samme vin, men to forskellige flasker, magnum, mm-hmm. og en normal flaske, og den normale flaske, den er gone off, den er dårlig, mm-hmm. så kan du måske være heldig, og så den anden stadig god, fordi den har en længere modningsperiode, ikke? Fordi der er meget mere væske inde i flasken.
Det er derfor, at du også kan gå på vinauktioner, og så kan du købe to flasker Top Barolo, som begge er almindelige flaske på 75 cl. Det kan du købe for 3.000 kroner. Og så kan du købe en magnumflaske, som så koster 3.500. Så tænker man, men det er jo lige meget indhold.
Mm.
Men det er bare, fordi magnumflasker, de holder længere.
Mm.
Men så er der så den risiko, at der er prop, så er hele flasken ødelagt. Så det er lidt et gamble, men magnumflasker, det er generelt bare dejligt, og det er en lidt større sikkerhed ved holdbarheden.
Ja, men sådan nogle flasker der, de skal altså også opbevares perfekt.
Det er rigtigt.
Altså, du skal virkelig tænke over luftfugtighed og mm-hmm. temperatur og alt muligt. Så ja. Altså, hvis du bare har haft hvis du har været på vinferie i San Francisco eller et eller andet, ikke? Og du bare har haft din vin liggende i bagagerummet i 30 minutter,
mm-hmm. I 50 grader solskin, ja.
Sådan færdig.
Ja, den kan blive kogt.
Ja. Så du købte en skide dyr vin, så kommer du hjem med den, og så er den allerede ødelagt, lige efter du har købt den.
Jamen, der var den her historie om en meget rig businessman, Donald Trump-ish. Det var så i Arizona i Phoenix, hvor det bliver 50-55 grader, når det er rigtig varmt. Og han havde så kørt rundt til forskellige vinhandlere, og havde købt dyrt ind, og købt stort ind. Jens, lækre Rolls Royce, who knows. Og så havde han lige gjort et stop i et supermarked og låst bilen og var inde i supermarkedet i 30-40 minutter. Og der nåede simpelthen at blive 80-90 grader varmt inde i bilen på grund af den her stegende sol, der stod ned. Og det gjorde, at de, jeg ved ikke, han har købt for flere tusind dollars vin, det var fuldstændig kogt og ødelagt. Det kræver så lidt tid ved de her temperaturer. Så det er meget vigtigt.
Det ødelægger det også lidt, ikke? Når man tænker, man godt vil på vinferie og sådan noget der, og så skal man ud og køre, men hvordan fanden holder man vinen ordentligt? Ikke? Altså, mm-hmm. så er man da tit, hvor der er sol og
jo, hold i skyggen.
Ferie, ikke?
Læg det i bagagerummet, eller få en bil, der har aircondition kørende, mens den står.
Tag det ud om vinteren.
Ja. Nå, hvad med procenter?
Procenter.
Vin med høj alkohol, det er de bedste.
Ja.
Det er der mange, der siger. Hvad mener du om det?
Det er jo det, de fleste siger.
Mm-hmm.
Og det har jo også, de har jo også lidt ret, kan man sige. Fordi ja. At alkohol og sukker, det hæver den her viskositet i vinen. Altså mundfylden. Og alkohol, det bidrager med noget mere smag. Og det kan virke mere bombastisk, når du drikker den. Altså man får mere for pengene simpelthen, ikke?
Mm-hmm.
Kan det føles som.
Ja, det er jo sådan helt klassisk, at folk de falder bare for vine med høj alkohol, og det er jo også en trend, som Robert Parker, altså vinkritikeren her, har fået introduceret.
Mm.
Fordi han er også vild, eller var vild, nu anmelder han ikke rigtig mere, men han var rimelig vild med vine, som var ret kraftig og en fyldig krop, og ja. Det hænger ofte sammen med en høj alkohol.
Nej, man kan jo ikke løbe fra, at kraftige vine og sådan lidt sødlige vine, for det meste bare tænder sådan nogle lykkehormoner op i hjernen, ikke?
Jo, man bliver fuld.
Ja, præcis. Altså mere end sådan en tyndbenet og sådan et forsigtigt vin, du ved. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvis du drikker en cola, så får du virkelig meget glæde op i hovedet, end hvis du drikker et glas vand, for eksempel. Ikke? Der er noget ekstra, der går ind og filer dig.
Ja.
Altså, det er bare sådan, abemennesker, de er bygget op. Ikke? Det kan man ikke løbe fra.
Ja. Men når man så begynder at smage lidt mere på vin, og går lidt mere nørdet til værk, så opdager man lige pludselig, at vin, det kan jo også godt have noget finesse og elegance. Og så er det ret svært at gå tilbage til de her bombastiske, alkoholrige vine.
Ja, men det er så en trend, som du har snakket om før med Parker, der introducerer det her. Ikke? Altså,
jo.
Det er ikke mange år siden, at Bordeaux for eksempel, mm-hmm. altså deres rødvin, de var bare på 12-12,5%, du ved. Ikke?
Ja.
Og det er jo vinen, som kan holde sig i flere årtier. Ikke?
Mm-hmm.
Og ja, bare i sidste uge, der købte jeg en Saint-Emilion Grand Cru Classé i 2015,
ja.
Som havde 14,5% alkohol i, ikke?
Mm-hmm.
Så det er altså et rimelig stort shift.
Jo, men så har vi jo også global opvarmning, at det varmere klima, det gør jo selvfølgelig også, at man får mere alkohol i vinene, fordi at der dannes mere sukkerstof i selve druerne.
Ja, ja.
Men det er også blevet mere og mere et krav fra forbrugeren, som drikker vin, at de vil gerne have højere alkohol og mere kraftig smag.
Du bliver nødt til at satisfy your customers, ikke?
Jo. Så det er også meget smagsmæssigt. Nogen kan ikke holde ud og drikke vin med lav alkohol, så derfor er det ikke det bedste, men hvis man er Bourgogne aficionado, så er høj alkohol ikke lige med noget godt vin.
Nej, høj alkohol behøver slet ikke at være et kvalitetsmærke overhovedet.
Nej.
Det er bare, det kan også bare være sådan en make-up for noget, man har fucket op i vinfremstillingen.
Mm, jo.
Masser af alkohol i sig. Masser af sødme.
Så, det er en smagssag.
Masser af vanilje. Hvad med sådan noget, når vi snakker Bordeaux, ikke?
Ja.
Hvis man ser, fordi når man står nede i supermarkedet, så kigger man jo bare på vinetiketterne, ikke? Uden at vide, hvad fanden der foregår, ikke?
Jo.
Som så ser sådan et vinslot på etiketten. Er det så god kvalitet?
Nej. Altså, det er jo marketingsfolk, de ved jo godt, hvad der virker.
Mm.
Og især franske vine, som har et vinslot på, og hvor ordet chateau indgår, og alverdens ting, som man egentlig ikke ved, hvad betyder, og fatter en skid om.
Mm.
Det virker, fordi så fremstår vinen lidt fornem, og den ser bare lidt flot ud og lækker ud, og så, når man serverer den for gæster, og det er noget fransk vin, der har et slot på, det må være dyrt, ikke?
Ja, ja.
Men det er altså ikke nødvendigvis bedre af den grund.
Nej, det er også det, som jeg sagde før, altså synet bedrager, ikke? Altså,
jo.
Du kigger på den, og så tænker du, den er flot, den har et slot på alt muligt, og jeg fatter ikke skid, og den er fransk og sådan noget. Og så åbner du den op, og så vil du ikke indrømme, at den er dårlig.
Nej.
Hvis det var et eller andet Big Buckle Shiraz from Lodi, California, eller sådan noget, ikke?
Jo.
Det ligner en cartoon-vin, ikke? Og så åbner den op, og så smager den også sådan lidt af sodavand eller andet, så ja. Kan du godt blive lidt skuffet, ikke?
Jo.
Hvis
vi skal snakke lidt om nok en af de største myter inden for vin, det er jo det, at rosé er en blanding af hvid og rød vin.
Ja. Rytteriet.
Ja.
Ja. Jamen altså, rosé, det er jo lavet af blå druer jo, og som bare har haft en meget kort macerationstid. Altså det her maceration, det er hvor drueskallerne, det gærer sammen med druemosten, ikke?
Mm-hmm.
Så alt saft fra druer, om det er grønne eller blå druer, det er altså sådan farveløst.
Ja.
Så det er skallerne, der giver farven.
Mm-hmm.
Og en rosé, den kan laves på saften fra blå druer, hvor skallerne bare har gæret med i ganske få timer, og så får det bare sådan helt sådan salmon color, ikke? Sådan
en, ja, sådan en lille rose pink farve.
Lige præcis.
Ja. Men så kan du så i champagne, der kan man jo lave en rosé champagne ved at hælde rødvin til op i den her farveløse basevin, ligesom før man begynder eftergæringen på flasken.
Ja.
Så der er det jo, at man tager rødvin og hælder op i potentielt en hvidvin.
Ja, men så kan det jo være en basevin, ikke? Mm-hmm. Som er lavet på, det kunne være lavet på Pinot Noir, Pinot Meunier og Chardonnay, ja, ja. Ikke?
Jo.
Og så tager du en Pinot Meunier eller en Pinot Noir, som allerede har macereret, som den skal, så den er rød,
ja.
Kylder over i din basevin, der, ikke? Og så laver du anden gæring.
Mm-hmm.
Så der i champagne, der kan man altså godt gøre det.
Ja.
Der er det tilladt.
Men ellers ikke. Der har jeg ikke rigtig hørt om det. At det, ja, så det er forkert.
Det er forkert.
Det er simpelthen forkert. Når du køber en rosévin fra Provence, så nej, de har ikke både hældt hvide og røde druer i. Den er lavet af røde druer, ofte Grenache for eksempel.
Ja.
Det er bare, de har ikke haft så lang tid med, kan man sige, skalkontakt.
Nej. Har du flere myter? Jeg kan sgu ikke rigtig tænke på nogen. Jeg ved, der er flere, men jeg ved sgu ikke rigtigt. Ellers er det jo lytterne derude, der skal sende os nogle, nogle flere. Så kan vi lave en part 2 af det her vinmyte.
Ja.
Afsnit, ikke?
Jo.
Jeg kan sgu ikke tænke på flere.
Jo, jeg har hørt den der med, at nogle folk vælger at putte deres rødvin på radiatoren i en uges tid, for at modne vinen hurtigere.
Hvorfor det?
Det tror jeg, det er nogle mennesker, der tror, at den lige skal ligge på radiatoren og lige blive godt opvarmet i en uges tid, så har du en langt mere medgørlig vin. Så er den blevet lagret lidt hurtigere.
Det har jeg aldrig
hørt. Det har du aldrig hørt om?
Nej. Nå.
Men det er i hvert fald forkert. Du ødelægger vin, hvis du gør det.
Det lyder som Madeira. den måde, man laver Madeira på.
Ja.
Men
det var nok mere i gamle dage.
Det
i
kan vi snakke om i næste uge, jo, ikke?
Nå jo.
Hvor det handler om Portugal.
Ja, yes.
Der serverer du den for mig der.
Ja.
Ja, men vi skal jo snakke om Portugal i næste uge.
Mm-hmm.
Og det skal også handle om resten af Europa, og ja, vi kommer også forbi Israel og sådan nogle ting.
Ja.
Så, hvor du kan køre direkte fra Jylland hele vejen til... Du skal i hvert fald ikke ud og sejle. Det er alle de lande der, ikke? Der er ikke nogen oversøiske. Så dem kommer vi også kort ind over.
Mm-hmm.
Så du lige får en idé om, hvor fanden man egentlig laver vin hen, ikke?
Jo. Men det bliver primært Portugal, vi snakker om. Og skal smage vine fra Portugal.
Ja.
Det glæder mig til.
Det gør jeg også. Så vi ses næste gang.